«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, сябри, а усі, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Мені зовуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про Великдень. І підтримую сьогоднішню розмову організаторка, ідейна натхняльниця школи білоруської традиційної культури Наталка. Вітаю.
Привітання.
Як наогул свята Великдень тепер відчувається у вас у школі?
Агулам Великдень – это одно из основных святов года. Перед этим святом была такая традиция, как волочобники. Люди на кшталт, как и у калядные часы, ходили с вёски у вёску, с хаты у хату, несли благую весть, спевали песни и собирали почастунки. Але основная особливость волочобников тем, что это робили выключно мужчины. Ранее только мужчины, теперь уже долучаются и дети, и женщины часами, але традиционно это мужская справа волочиться з вёски ў вёску.
Больш за то, прымеркавана ў тым ліку і да гэтага свята, зараз існуе ў вас курс, так бы мовіць, народных спеваў. Як ён адбываецца? Як ладзяцца гэтыя заняткі?
Мы збіраемся раз на тыдзень. Цяпер мы збіраемся па аўторках, у вячэрнія гадзіны, і паўтары гадзіны пасвячаем сабе музыкі, традыцыі, спяваем, разгрываем голас і вучым і спевы, і рытмы як абрадавых песень по календару традиційному, так і позабрадову. До нас можна приходити як досвідченим співакам, як людям, які не мають аніякої музичної едукації, але вельми люблять традиції і хочуть співати.
Ви зауважаєте, що гэтай народної співи більш цікавий дітям, дорослим?
На самій справі до нас зараз вельми часто приходять мужчини, і зацікавлена менавіта у традыцыях мужчыны, бо дзецям спевы, ну, не вельмі. Мы ўвогуле не накіраваны на дзецкую аўдыторыю, мы накіраваны на дарослую аўдыторыю. Вось, напрыклад, до каляд у нас асноўна гэта былі дзяўчыны і жанчыны, а пасля каляд у нас змянілася крыху аўдыторыя і шмат цяпер мужчын, хлопцаў. Нават мяркуем, што будзем ствараць асобны мужскі гурт, бо ўсё ж такі розніца ёсць у спевах жаночых і мужских. Некоторые, вот как весновые песни, это частей за все женочие песни, а вот как, например, волочобные, это мужские. И их не вучить спевать женщин, и это инший кшталт выконания этих песен и диапазон выконания этих песен.
Бок, вы хочете створать менавіта целый сапраўдный гурт?
Гурт створается сам по себе, как вот у нас отбывается часами и музычные гурты, и просто люди сустракаются. У нас нема мэты створать некий гурт, який буде выступать и робить некие записи, альбомы. Але на самой справе так отбывается, коли люди сустракаются, бачать зацікавленість одной темы, співають разом, яны пасля уже без нашего уделу створять некие свои коллаборации и нас створять Руся гурт музыкантаў, бубнач і дударка. І таксама мне падаецца, што магчыма вельмі, што будуць стварацца і некія гурты музычныя, менавіта спеўныя.
Распавядзі, калі ласка, больш падрабязней пра сэнс валачобных песень, то бок, што яны маюць пад сабой?
Агулам гэта ідзея абвяшчэння добрай весці, што воскрос Христос, што у нас ёсць спадзяванне на вечное жыццё, і таким чином люди ідуть і нясуть гэтую весть, радуются один за одним. Вось такий сенс.
Что для вас і что для вашей школы наогул ёсць Великдень?
Для нас, як і для всіх людей, гэта одно з великих свят календара для християнського чоловіка. Гэта, хочуть, за все одно із самых великих, бо менавіта праз яго ми отримліваем спасення у вечном житті. І ось гэтую радость так само можна нести про спевы. Для нашої школи на даний момент хутчэй за ўсё не будзем ладзіць ніяких вялікіх імпрэз, але мяркую, што сваім колам мы сустрэнемся і гэта свята адзначым.
Распавідзі, калі ласка, пра тое, як ты сама святкавала Великдень.
У маленстве, ну, ўвогуле, я з каталіцкай сям'і, і з самага дзяцінства я памятаю гэта свята, як свята, калі можна пабіцца, патаўчыся яйкамі, і калі проста гэта яйкі, глядзіш, дзеці, сустракаемся, глядзім, хто як іх пафарбаваў, можа, хтось рабіў пісанкі, некімі дзелімся цукеркамі, хадзілі адзін да аднаго, спявалі таксама, і дзяліліся гэтымі яйкамі, хадзілі ў біткі. Я памятаю таксама і бацькі і дзяды далучаліся да гэтай падзеі. Дзядуля мой уставаў, ён хадзіў да суседзяў і выбіраў неяк сваім ужо з досведу позіркам самае моцнае яйцо і хадзіў з ім па суседзям і прыносіў пасля гэтай гульні ў біткі такую добрую дабычу ад суседзяў. І гэта было так цікавае, весёлае свята. Хоць гэта яшчэ было часцей за ўсё так студзёна, і прырода небуджоная была, грязь і часамі нават снег. Але адчувалася на душы ўжо нейкае свята і свет, цяпло.
У больш старэйшым узросце?
Ужо ў больш старэйшым я ўжо сама больш асэнсавана стала рыхтавацца да гэтага свята, бо ў дзяцінстве ты як дзяцё проста назіраеш, як гэта бабулі нешта гатуюць, стол, што, напрыклад, да гэтага ж ідзе пост, а ўжо перад святам смажыліся некія каўбасы, мяса ў печы запякалася, гэта ўсё гатавалася яшчэ з загадзя, бо ад раніцы ўжо можна было святкаваць. Ужо пасля, як я ўжо пайшла вучыцца студэнткай, то я ўжо і не так пільнавалася гэтага паста, і само свята для мяне адышло крыху, як вялікая падзея ў жыцці, але цяпер ужо, пражыўшы яшчэ крыху больш часоў, мне вельмі цяніць да гэтых традыцый, я адчуваю ў іх энергію продкаў, і гэта на самой справе адчуванне ў вясну, такога адраджэння, новага жыцця, аднаўлення, яно адчуваецца мною. І так, я хаджу ў касцёл, хаджу на імшу святую, але яшчэ адчуваецца вось некае такое глыбіннае ад роду, ад сваякоў сваіх, адчуванне новага адраджэння жыцця і ўдых такі новай энергіі.
Як павінен сапраўдны беларус адзначыць вялікдзень з ранку і да завяршэння дня? Што зрабіць, што прыгатаваць?
Прыгатавацца яшчэ трэба загадзя, трэба прыбраць ўсё памяшканне, папрыбірацца, папраць, папрасаваць, самаму памыцца, каб ужо ў святочны дзень поўнасцю святкаваць. Трэба пафарбаваць, галоўнае гэта яйкі, прыгатаваць нейкія пачастункі, цукеркі, пірагі, каўбасы. Гэта таксама ўсё робіцца загадзя, каб самы дзень, ўжо ты не быў азабочаны гэтымі справамі. Часцей за ўсё так, гэта снеданне ў сям'і, першая трапеза на дзень, гэта снеданне. Хто ходзіць да касцёла, то макаюць у солі яйцо, дзеліцца, пачынаючы ад галавы сям'і, і па колу перадаюць адзін аднаму. А пасля ўжо ідуць, як раней валачобнікі, то зараз проста ў госці, і гуляюць у біткі, гэта асноўнае яйцо, як сімвал адраджэння. Яно фарбаванае ў чырвоны, і это як колер энергіі, крові, жыцця. І такім чынам ходзім адзін да аднаго, нясем гэтую весць, размаўляем, хто веруючы, той моліцца, спяваем абавязкова. Спевы гэта як мантры, як малітвы. Калі ты спяваеш, асабліва такія традыцыйныя песні, то пагружаешся ў становішча. Калі цябе розум адкрываецца, і ты сам нібы адштурхоўваешся ад штодзённых турботаў, і ты можаш быць тут, і цяпер гэта вельмі патрэбна зараз у нашым жыцці, калі мы усе недзе і ў соцсетках, і на трох працах, і заўсёды такія бяжым кудысьці, штосьці робім, то гэта вельмі каштоўна сабрацца ў жывую, офлайн, паспяваць разам і проста паразмаўляць.
Песні валачобныя ёсць, а ці ёсць танцы?
Менавіта такіх дакладна танцаў на вялікдзень няма, святкуем з звычайнымі традыцыйнымі танцамі, гэта ўжо на густ, хто што любіць, ці варабей, ці каробачку, ці кракавяка. Тут проста танцы ўжо на любы густ, нейкага дакладнага для вялікдня танцу няма.
Натуральна, што ў вас зараз ладзіцца курс народных спеваў, а што датычна іншай праграмы, якія яшчэ ёсць планы менавіта ў школе вашай? Куды думаеце развівацца, у які бок?
На самай справе у нас пакуль вызначана 4 накірункі. Гэта традыцыйныя спевы, традыцыйныя танцы, дударская школа і выраб традыцыйнага строя. Мы не маем на даны момант магчымасці неяк пашырацца, бо мы займаемся гэтым як валанцёрскай дзейнасцю, дзейнасцю. Так, мы збіраем данаты, але яны ўвогуле не пакрываюць нашых правадач. І таму проста не пашырацца, а рабіць пры магчымасці святы нейкія агульныя, даступныя. Вось, напрыклад, як мы рабілі гуканне вясны, мы рабілі абвестку ўжо для ўсіх, запрашалі не толькі удзельнікаў сваёй школы, а ўсіх жадаючых, і рабілі для іх пачастункі, смажылі пажыва, рабілі вогнішча і рабілі грыль. Это можна было далучыцца і паспяваць з намі. Так, былі нам і дудары нашы, якія за паўгады ўжо ўмеюць ладна граць, нашы вучні, якія першы раз гралі на дудзе паўгады таму, цяпер уже могуць нават весці нейкія танцы. І это было вельмі файна назіраць, як людзі уже ведаюць танцы, як яны самі спяваюць, як яны самі танчаць і самі граюць на музычных інструментах.
Колькі у вас зараз ёсць дудароў у вашай школе?
Агулам у нас у суполцы, уключаючы настаўнікаў, 13 удзельнікаў. З іх гэта 3 настаўнікі, табак 10 вучняў.
Але акрамя гэтага гукання, якое адбылося 26 сакавіка, у вас напярэдадні быў удзел у Дні волі, у 105-годзе БНР.
Так, на Дні волі мы ладзілі традыцыйныя танцы, падаецца, вельмі паспяхова, да нас далучаліся все жадаючыя. Іх было не шмат, бо мне падаецца, людзі былі не падрыхтаваныя ці сароміліся, але вельмі зацікаўлена глядзелі. Мы сабралі ўсіх жадаючых сваіх вучняў, вельмі шмат адгукнулася, каб прыйсці і патанчыць менавіта на Дзень волі, бо на самай справе для нас гэта таксама вялікае свята. Традыцыі працягваюцца, яны не ствараюцца за адзін дзень, і мы адчуваем патрэбу і каштоўнасць. Новыя традыцыі таксама атрымліваць, ну як новыя, ўжо сучасныя традыцыі.
Па якіх накірунках зараз могуць да вас далучацца яшчэ новыя ўдзельнікі?
Самы актыўны набор у нас ідзе на танцы, нас можа далучыцца любы чалавек, там не патрэбна нейкіх такіх навыкаў, і танчыць навучыцца можна за 1-2 заняткі. Нават калі ты добра рухаешся, ты можаш напрыканцы першага занятка адчуваць сябе ўжо добрым танцорам у беларускіх традыцыях. А таксама можна за ўсё далучыцца да традыцыйных спеваў. Адкрыт наш набор. Перад тым, як далучыцца, ёсць просьба запомніць анкету, спасылка на якую ёсць у нашым інстаграме. І ўжо пасля, як запомніць анкету, можна прыходзіць далучацца. Мне не трэба чакаць ніякага адказу, запрашэння. Калі вы не знайшлі анкету, вы можаце прыходзіць, нават яе не запомніўшы, і ўжо мы дапаможам вам яе знайсці. Да дудароў, мне падаецца, на дадзены момант мы не набіраем больш дудароў, але трэба звяртацца асабіста да настаўніка, да Дзяніса Шматко. Ён ужо будзе глядзець індывідуальна, як у яго загрузка, бо там праца больш такая індывідуальная. До выраба традыцыйнага строя не ведаю, ці можна далучыцца, бо у нас ёсць праграма, разлічаная на цэлы год, і мы ўжо займаемся амаль 3-4 месяца. Ужо атрымліваецца тыя, хто будуць далучацца, ім трэба заново з самых низоў паказваць. І можа, калі ў вас ёсць досвід, то вы можаце напісаць і звярнуцца, можна будзе далучыцца, можа на нейкія майстар-класы адкрытыя мы будзем ладзіць. Але агулам гэта ўжо хутчэй за ўсё будзе наступны год.
Вясну пагукалі, Дзень волі сустрэлі, Вялікдзень зараз адзначаем. А што далей у планах па мерапрыемствах менавіта?
А далей ідзе лета, далей будзем рыхтавацца да лета, да купалля. Гэта самае такое маладзёжнае, самае, мне падаецца, цёплае і цікавае, таямнічае нават свята. Будзем хадзіць, гукаць, шукаць папараць кветку. Гэта таксама свята адзначаецца з вогнішчам, з калесом. Будзем рабіць арку пры рэчцы, спяваць песні. Гэта можна спяваць усю ноч, напрыклад, бо на гуканне вясны яшчэ часамі бывае вельмі студзёна і не прасядзіш доўга на вуліцы, а ўжо на летнія, на купальскія святы можна прасядзець і ўсю ноч, і ўсе выходныя.
Ці памятаеш, як адзначылі летась купалі?
Так, канешне, дакладна памятаю. У нас далучалася шмат новых людзей, якія далучыліся і засталіся разам з намі. Цяпер яны актыўныя ўдзельнікі і паклоннікі нашай школы. І з кожным такім удзельнікам не толькі мы нешта ім даем, але кожны ўдзельнік таксама нясе сваю энергію, свой досвід, свой голас. І гэта многаобразе, яно дадае каштоўнасці нашым школам і папаўняе традыцыі.
Ты являешься основателем школы. Скажи, пожалуйста, что ты назираешь? Ти становится интересность белорусов до наших традиций больше?
Так, я лечу, что особливо тут у людей, которые съехали, зацикавленность традициями, я чувствую это и по себе, становится еще больше. Бо коли ты живешь на родиме, и все навокал это твое родное, ты чуешь себе как дома. А коли ты съехал, тебе начинает этого вельми не хапать. И ты начинаешь шукать, где это можно найти, где можно поразмовлять на белорусской мове, навод, послухать белорусскую музыку, поспевать, походить у кашули вышитой, и навод научиться выраблять ее самому. И вот именно тут идет идентификация себе, как белоруса. И про эти традиции, про познавание своей культуры ты начинаешь обретать корни, обретать свой фундамент, от которого ты можешь отштурхнуться и иметь уверенность, что будущее есть, и она робится твоими руками.
Тому, сябры, подтримливайте нашу культуру, бережите ее и заставайтесь на хвале белорусского радио «Рация». А сегодня разом с нами размовляла организаторка, засновальница, идейная натхняльница школы белорусской традиционной культуры Наталка. Дзяку великі. Пачуемся. Гэта была программа «Мы бачым».
«Мы бачым». Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радіо «Рацыя».